Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň 4-sinde günü. Şuunki programamyzda MHM 14 ýaşly turgunyň ölümünden soň sport mekdepleriniň başlyklary bilen ýygna geçirdi. Koronavirustan azat diýilýän Türkmenistanda ýene maska rejimi güçlendirildi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rus prokurorlary Kremlin tanqidçisi we opozitsiýa aktivisti Aleksey Navalny 2-nji jahan urşynyň veteranyna töhmet atandygy aýdylýan aýblama esasında 950 000 rubl, ýagny 13 000 dollar meçhurunda jerime salynmagyny soradylar. Resmiler Navalnyny Kreml tarapyndan gurunulan mahabat videosunda çykyş eden veteranyny garalamakda aýplaýarlar. Navalnyň tarapdarlary bu işi siýasy ähengli toslama atlandyrýarlar. Moskwanyň Babushkinskiy etiraf soudy destine hukumy çykarman dinlensigi 20-nji fevraly geçirdi. Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya ýurt boýunça jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjylaryň öýlerinde alınıp barylýan köpçülükleriň gözleg işlerini ýazgyrdy. 16-njy fevralda ýurdun paýtagty Minskda we beýlik şäherlerinde polisiýa we hukukdy gullukları jurnalistleriň, hukuk goraýjylaryň we olaryň garandaşlarynyň adyndan 25 öýünde gözleg geçirdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligi Janyna Yasna Toporning Minskdaky idarasynda, şeýle-de Belarus jurnalistleriniň assotsiasiýasynyň baş binasynda hem gözleg geçirildi. Tikhanovskaya beýanat ýaýradyp, onda jurnalistleriň we hukuk goraýjylaryň arasyndan jinayetçileri tapjak bolýanlaryň asyl jinayetçileri öz aralaryndan gözlemegi maslahat berdi. Tikhanovskaya adamda prezidentlik saýlawlarynda hasaby durjak bolanda tutuk edilenden soňra prezidentlik saýlawlarynda dalas edipdi. Saýlawlaryň ýyzy bilen ol howpsuzlyk aladalary sebäpli ýurdy terk edip Litwa aşypdy. Diýdim zor Aleksandr Lukasenkanyň 9 awgustdaky saýlawlaryň dawaly netijelerine laýyklykda ýeňiji diýilip ýylan edilmeginiň ýyzy bilen 10 minlerçe adam köçelere çykyp onuň häkimetden gitmegini talap etdi. Howpsuzlyk resmiýetleri demonstratsiýalary gazaplylyk bilen basyp ýatyrdylar, minlerçe adamy tutuk etdiler we esasy oppozisiýa wekilleriniň köpüsini ýurdun daşyna çykmaga mejbur etdiler. Eýran egerde 2015-nji ýyldaky ýadro ýalaşygyna gol goýan beýlik taraplar öz üstüne alan borçnamalaryna ygrarly bolmasalar, onda öňümizdäki hepdeden başlap Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň adatdan daşary barlyklarynyň öňüni böwütlejekdigini duýdurdy. Geçen ýyl kabul edilen karara laýyklykda Eýran hökümeti egerde beýlik taraplar ýalaşygy doly ygrarly bolmasalar, onda öňümizdäki hepdeden başlap mälim edilen ýadro tewitlerini Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň barlyklaryny çäklendirer. Eýranyň Atom Energiýasy boýunça halkara agentligindäki ilçisi 15-nji fevralda çykyş edip, Tehranyň öz planlary barada agentligi habardar edendigini aýtdy. Kazem Garibabadi özünün Twitter hasabında 23-nji fevraly soňky möhlet hökmünde görküzip, kanunyň öz wagtynda berjaý edilejekdigini aýtdy. Emma Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Said Hatipzadeh munyň bilen BMG-niň atom gözegçi idarasynyň ähli barlyklarynyň togtadylmaýandygyny bellidi. Ol Amerikany göz öňünde tutup, egerde beýlik tarap hem ugruny üýtgedip öz borçnamalaryna hormat goýsa, onda bu ädimleriň ählisini ýyzyna gaýtaryp bolar diýip sözüne goşdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenin administrasiýasy ýadro ýalaşygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Eýranyň ýalaşygyň çäklerindäki borçnamalaryny dogry berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünden nähildir bir şertin goýulmagyny red edýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Iran Kurdistan tebitine edilen raketa hujumyny derňemäge çagyrdy. Hadisada bir şertnamalaryň gullukçy öldürildi, başga-da 5 adam, şol sanda Amerikanyň bir harby gullukçysy ýaralandy. Blinken beýanat ýaýradyp, Birleşen Ştatlaryň bu hujumy gahar gazap bilen garşylandygyny aýtdy. Şeýle-de muny derňemek we jogapkärleri hatawaty çekmek üçin ähli tagallalara goldaw berjekdigini bellidi. Kurdistanyň içeri işler ministrligi raketalaryň Kirkuk vilayatynyň Serhedeniň goloýundaky Irvelin gün ortasyndan atylandygyny we olaryň aeroportyň goloýundaky ýaşaýyş tebitine düşendigini aýtdy. Harby resmiýetler hujumyň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny häzirlikçe bilmeýändiklerini aýtdylar. Iran prezidenti Barham Salih muny howply dartgynlygy döredýän jinayetçilikli terroristik hujumy atlandyrdy.